ASV izstājas no Pasaules veselības organizācijas, no Parīzes klimata vienošanās un izsludina ārkārtas situāciju uz robežas ar Meksiku. Tie ir tikai daži no rīkojumiem, ko uzreiz pēc stāšanās amatā parakstījis Donalds Trumps. Par jaunā prezidenta pirmajiem darbiem un to ietekmi jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena. Situācija nacionālajā lidsabiedrībā arvien neskaidrāka. Amatus negaidīti atstās Air Baltica padomes locekļi. Bet neatliekamās palīdzības dienesta darbiniekiem drīzumā pie formām varētu būt video kameras un nodrošināti arī gāzes baloniņi. Par to visu jau tūdaļ plašāk redzējumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes, skanējumu sāk ziņu dienesta raidījums pusdiena un tajā otrdienas 21. janvāra svarīgo notikumu plašāks skaidrojums. Studijā ir Dāca Pēkšēna, esiet sveicināti! Būtisks pavērsiens noticis Nacionālajā aviokompānijā Air Baltica. Pēc dažām nedēļām tai būs jauna padome. Par to vakar vienojusies satiksmes ministrija un pati uzņēmuma padome. Ko tas nozīmē? Plašāk. Par to ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Temidevs. Sveiks, Viktor! Kāpēc ministrija tā ir rīkojusies un šodien tā tad arī ir paredzēta akcionāra sapulce, kurai tieši tagad vajadzētu sākties, par ko tajā plānots runāt?
Labdien, jā, nu atcerēsimies, ka 2. janvārī uzreiz pēc svētkiem Air Baltica paziņoja, ka saistībā ar neplānoti ilgāku lidmašīnu dzinēju apkopi vasaras sezonā atcels gandrīz 4700 reisus un tādējādi plānus sabojājot aptuveni 67 tūkstošiem pasažieru. Tas atcēla ne tikai traci sabiedrībā, bet arī lika satiksmes ministram Kasparam Briškinam no progresīvajiem vērtēt uzņēmuma padomes darbu un Briškins toreiz platformā X rakstīja, citēju, uzņēmuma vadība ir solījusi piesaistīt 300 miljonu eiro privāta kapitāla sava biznesa plāna realizācijai un savi solījumi ir jāpilda un ja apstākļi mainās, vienmēr ir jābūt skaidram plānam B, citāta beigas. Tad lūk vērtēt padomes darbu paredzēju šodien, bet vakarā ministrija izsūtīja ziņu, ka ministrija un Air Baltica padome ir vienojušās izbeigt padomes pienākumus ar 11. februāri. Un tas gan neatcēla akcionāru sapulci, šodien plānoto 12. Un, lai gan žurnālisti sekot līdz, tai nevar, ministrijas valsts sekretārs Andulis Žitkaus šodien raidījumā labrīt minēja, ka sapulcē apspriedīs uzņēmuma vadības solījumu piesaistīt jau iepriekš minētos 300 miljonus eiro un arī kopumā izrunās tagadējo situāciju. Savukārt uz kolēģi jautājumu, tātad Artis Skujas un Lauras Vēnieki jautājumu, kāpēc ministrija padomi ir nolēmusi mainīt, Žitkaus atbildēja, ka tas ir arī padomes vērtējums.
Mums šobrīd ir situācija, kad mums padomē prasās arī nedaudz citas kompetences. Es esmu dzirdējuši arī par dzinēju problēmu, tas nozīmē mums arī tehniskā kompetence vajadzīga. Arī šajā stadijā, ka mēs tūlīt tātad vienosimies ar strateģisko investoru un ejam uz sākotnējo akciju kotēšanu biržā, mums arī startautiski eksperti vajadzīgi, kas varētu tieši šos jautājumus, juridiskos arī finanšu jautājumus, citā līmenī kārtot, un līdz ar to mēs gribam stiprināt padomi un arī pamainīt kompetences.
Satiksmes eksperts un bijušais nozares ministrs Tāls Linkaits novēro, ka attiecības starp ministriju, uzņēmuma baldi un arī padomi nebija gludas pēdējos mēnešos, bet tās sāsinājās tieši pēc 2. janvāra paziņojuma par atceltajiem reisiem. Tad turpina Linkaits.
Mēs zinām to, ka padomes locekļi ir gājuši pie premjeras ar sūdzībām par ministrijas darbu, par ministra iejaukšanos pārdošanas procesā. Mēs zinām to, ka uz valdību tika iesniegti divi scenāriji investoru piesaistīšanas jomā un valdība izvēlējās tieši padomes un valdes ieteikto attīstības scenāriju nevis ministra un ministrijas izstrādāto, un tas nevar neietekmēt šīs savstarpējās attiecības.
Linkaitam arī uzdeva jautājumu, nu, vai pēc jaunās padomes iecelšanas Air Baltica vadītāja Martina Gausa dienas būs skaitītas, vai viņš arī spēs sadarboties ar jauno padomi. Nu, Linkaits uzskata, ka valdē ir jānovet līdz galam sava stratēģija, tātad ir jāaiziet biržā, un tad varēšot lemt par citiem uzņēmumu vadītājiem.
Vai ir kādi komentāri no pašas Air Baltica padomes pēc šī lēmuma?
Nu, vienošanos par pilnvarojumu līgumu izbeigšanu ir parakstījis padomas priekšsādātājs Klāvs Vasks, arī padomas locekļi Kaspars Ozoliņš un Andris Liepiņš. Uzņēmumā atbildēja, ka Ozoliņš ar Liepiņu situāciju komentēt atteicās. Savukārt Vasks savas domas ir paudis vietnē LinkedIn, rakstot, ka pēdējie 18 mēneši viņam bijuši kā traks brauciens amerikāņu kalniņos un tātad nododot stafeti, viņš cer, ka valsts atradīs kandidātus, kuri ne tikai profesionāli, bet ar savu enerģiju un entuziasmu būs gatavi ziedoties šim darbam, bieži vien būt nesaprastiem, lai cīnītos ar vispārējo sabiedrības un politisko tuvredzību un vienaldzību. Tālūk Vasks par, var teikt, skaitītām dienām jau padomas amatā.
Paldies Viktoram Demidovam, tas par Air Baltic, bet kādi amerikāņu kalniņi būs otru pusi okeānam, par to jau tūdaļ nākamajā stāstā, jo ražīgu pirmo darba dienu ir aizvadījis Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps, kurš pēc atgriešanās Baltijā namā parakstīja 10 izpildu rīkojumu, un ar tiem Trumps atcēla priekšteča Džo Baidena prezidentūras laikā pieņemtas lēmumus, kā arī izpildīja daļu no saviem priekšvēlēšanu solījumiem. Par Trumpa līdz šim paveikto vairāk gatavs stāstīt kolēģis Uldis Česbergs. Sveiks, Uldi! Kurus Trumpa izpildu rīkojumus tu izceltu?
Jā, labdien! Trumps vakar pēc stāšanās amatā starp inaugurāciju un arī dažādiem šiem te ceremoniālajiem pasākumiem un visbeidzot arī trim ballēm, kas notika Vašingtonā par godu viņa inaugurācijai, viņš nekavējoties sāk izmantot savas pilnvaras un parakstīja burtiski kaudzi ar iepriekš sagatavotiem izpildu rīkojumiem, kuri uzdot federālajām varas iestādēm īstenot viņa politiskās ieceres. Ar saviem rīkojumiem Trumps atcēla gandrīz 80 prezidenta Baidena parakstītus rīkojumus, piemēram tādas, kas attiecas uz centieniem apturēt klimata pārmaiņas, samazināt recepšu zāļu cenas un ierobežot naftas ieguvi. Un Trumps parakstīja arī virkni izpildu rīkojumu, kuri pasvītro viņa prioritātes, nu, tostarp imigrācijas ierobežošanu un fosilo energoresursu ieguves apjomu palielināšanu. Politoloģija un Ziemeļa Kentuki universitātes pasniedzēja Šona Reilija paskaidroja, kas ir izpildrīkojumi un kāpēc to ieviešana dažreiz var aizņemt ilgāku laiku.
Tiem ir tāds pats juridisks spēks kā likumiem, taču prezidentam nav iespējas tos ieviest. Tam ir nepieciešama policija, tam ir nepieciešama likumdevēja vara, tam ir nepieciešamas tiesas, bet vienpusēji viņam nav nekādas iespējas tos ieviest. Mums ir trīs varas atzari, tie uzrauga cits citu, un tieši tas notiks ar šiem izpildrīkojumiem.
Un viens no Trumpa otrās prezidentūras pirmajiem rīkojumiem bija ASV izstāšanās no 2015. Gadā Parīzē parakstītās ANO klimata vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot vidējās globālās temperatūras pieaugumu līdz 1,5 grādiem pēc Celsija, salīdzinot ar laiku pirms industriālās revolūcijas. Arī Trumpa pirmās prezidentūras laikā ASV izstājās no šīs vienošanās, bet Baidens pirms dažiem gadiem atjaunoja valsts dalību tajā. ASV ir viens no lielākajām atmosfēras piesārņotājām pasaulē, tāpēc Trumpa lēmums var nopietni iedragāt globālos centienus cīņā pret klimata pārmaiņām. Trumps arī parakstīja rīkojumu par ASV izstāšanos no Pasaules veselības organizācijas. Trumps kritizēja organizāciju par pārāk lielu Ķīnas politisko ietekmi uz tās lēmumiem, kā arī sūdzējās, ka no ASV tiek pieprasītas netaisnīgi lielas iemaksas organizācijas budžetā, nu, ko viņš uzskata par krāpšanu. ASV iemaksas veido aptuveni 18% no Pasaules veselības organizācijas ikgadējā budžeta. Un viens no Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas centrālajiem jautājumiem bija nelegālā imigrācija, tāpēc prezidents Trumps savā pirmajā darba dienā parakstīja rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu uz ASV robežas ar Meksiku un uzdeva ASV armijai izstrādāt plānu par karavīru nosūtīšanu uz robežu. Trumps arī uzsāka procedūru, lai varētu izbeigt ASV pilsonības piešķiršanu valstī dzimušajiem bērniem, kuru vecāki ASV uzturas nelikumīgi, kā arī deva zaļo gaismu, lai atceltu kārtību, ka nelikumīgi ieceļojušajiem atļauj palikt valstī tik ilgi, kamēr tiek izskatīti viņu patvēruma pieteikumi. Un Trumps arī izpildīja solījumu attaisnot notiesātos 2021. gada 6. janvāra Kapitolija grautiņu dalībniekus. Viņš parakstīja rīkojumu par vairāk nekā 1500 cilvēku attaisnošanu. Un attaisnoto vidū ir cilvēki, kuri bija notiesāti par sazvērestību un uzbrukumiem policistiem, kuri aizsargāja Kapitoliju. Un Trumps šos cilvēkus neuzskata par noziedzniekiem un dēvē viņus par savu politisko pretinieku ķīlniekiem. Protams, Trumpa lēmums ir izpelnījies sašutumu un nosodījumu no 6. janvāra grautiņos cietušajiem. Piemēram, bijušais policists Michaels Fanone, kuram grautiņu laikā uzbruka vairāki Trumpa atbalstītāji, sacīja, ka viņš jūtas nodots.
Mani ir nodavusi mana valsts un mani ir nodavuši tie, kas atbalstīja Donaldu Trumpu. Neatkarīgi no tā, vai jūs balsojāt par viņu tāpēc, ka viņš solīja apžēlošanu vai kāda cita iemesla dēļ, jūs zinājāt, ka tas notiks, un te nu mēs esam.
Jā, nu un paredzēts, ka Trumps arī savā otrajā darba dienā, tātad šodien, varētu parakstīt vēl vairākus rīkojumus, kas tātad definēs to viņa turpmāko politiku.
Paldies, Uldi, par skaidrojumu, kā tad Trumps ir iesācis savu prezidentūru, bet ja skatāmies nākotnē, tad Latvijai ir jāsaprot, ka Amerikas Savienotajām valstīm Ukrainas jautājums nav primārais. Tā, šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zvejniekam sacīja Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Delavēras universitātes doktorants Toms Rātfelders. Lielāks ASV uzsvars ārpolitikā ir Ķīna un tās augošā ietekme pasaulē, un Trumps šo kursu varētu turpināt, tā sacīja Rātfelders.
ASV ir pasaules vienīgā superliela valsts, un līdz to tai ir liela ietekme uz to, kas notiks gan izvēja jebkurā pasaules reģionā, ne tikai Ukrainā, bet arī tuvijos austrumos, Austrumāzijā, Latiņamerikā un citur. Un es domāju, ka daudzi skatās un gaida, ko Trumps darīs arī saistībā ar šiem reģioniem.
Bet, nu, protams, viņš ir atkāpies no tā savu solījumu pirmo 24 stundu laikā atrisināt Ukrainas jautājumu. Nu, pavisam novērsties no tā viņš arī nevar.
Protams, jā. Tas katrā gadījumā būs viens no, es domāju, punktiem, pie kura Donalds Trumps strādās noteikti. Ukrainas jautājums būs tas, kam ASV būs pievērst uzmanība, bet problēma ir tāda, ka ja mēs pastamies uz šo plašo bildu, ka tajā gadījumā tad šīs iznākums Ukrainas konfliktām var nebūt mums labvēlīgs, jo vienkārši, ja mēs skatāmies, ka ASV ir jāprioritizē savu resursi, un ja prioritāte ir Ķīna, tad jā, ASV potenciāli var ietaupīt militāro resursu tērēšanu uz Izraēlas rēķina, uz Ukrainas rēķina, tad, nu, tas var izrādīties tā diezgan vilinošs scenārijs ASV Trumpa administrācijai.
Nu un ar droši vien lielām bažām šonadēļ arī Davosas fórumā gaida, ko tad sacīs Trumps arī tur. Viņa piedalīšanās dažādos formātos ir paredzēta, cik satraukta ir jābūt pasaulē par ekonomiku domājot.
Ekonomiskā ziņā noteikti es domāju, ka Trumps pieturēsies pie tā, kā viņš jau sāk pieturēties jau pirmajā termiņā, nu, kā ASV prioritizē ekonomiski sevi. ASV ir jāizstāv savi ražotāji. Un to viņš arī uzsvēra diezgan arī savā inaugurācijas runā, ka ASV atkal ir jābūt par ražotāju valsti. Respektīvi, mēs nedrīkstam ļaut, ka ASV baro visu pasauli. Respektīvi, ir nepieciešami kaut kādi pasākumi, ievedmuitas un tamlīdzīgi, lai aizsargātu vietējos ražotājus. Un es domāju, ka zināmas piedāvājums, risinājums mēs šajā dimensijā no Trumpa dzirdēsim vēl.
Sociālajos tīklos, ja pavēro, tad cilvēki dalās tādās divās grupās. Vieni saka, nu tik šausmas būs, nu tā būs klaunāda un haus, citi savukārt smīkņā par šiem pirmajiem. Kā jūs tad īsumā teiktu, ko var sagaidīt pasauli?
Mēs zinām, ka politikā prognozēšana ir tāda nepateicīga lieta, bet es domāju to, ko mēs varam sagaidīt, ka ASV ieies jaunā ārpolitiskā kursā, un tas jau ir nu, diezgan atrunāts jau sen, jau zinām, kas tas apmēram būs. Un par detaļām mēs vēl uzzināsim, bet es domāju, ka vienkārši jāgatavojas tam, ka ASV vairāk prioritizēs sevi, vairāk prioritizēs savas intereses, Un tas tad attiecīgi izraisīs papildus jaunus stimulus. Jaunos pasaules reģionos būs iespējams jaunas dinamikas. Piemēram, viens, kas manāk prātā, es pats vienkārši tos austrumus vairāk pēc savā ikdienā. Un, teiksim, Irāns un Saudarābijas, teiksim, normalizācija bija viens no piemēriem, kas izvērtās no mazākas ASV iesaistas, teiksim, Saudarābijas drošībai un tam līdzīgi. Tā kā šādas līdzīgas, es domāju, dinamikas mēs varam redzēt, bet par to, kādas šīs dinamikas būs konkrēti, to mēs, protams, redzēsim tuvākajos mēnešos.
Tā Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Toms Rātfelders. Un nu par neskaidrībām pašmājās. Būs vai nebūs atsevišķi vēža reģistrs? Digitālās veselības centra valdes priekšsēdētājs Jūris Gaiķis šorīt raidījumā labrīt sacīja, ka nebūs, jo visa informācija par jebkuru slimību būs pieejama jaunajā e-veselībā. Savukārt veselības ministrijā saka, ka jau pērn valstī izveidoja vēža pacienta karti. Šajā tematā vairāk iedzerināsies kolēģi Sintī Lukjānska. Sveika, Sintī, palīdz ieviest mums skaidrību. Kā tad, kas tad ir ar šo reģistru un vai tas ir tas pats, kas vēža pacienta karta?
Jā, nu tātad zināms, ka no šī gada darbu uzsāka digitālais veselības centrs, kura galvenais uzdevums ir izveidot, pārvaldīt un pilnveidot digitālos risinājumus veselības aprūpes nozarē, un tāpat šī centra pārziņā ir arī esošā e-veselība, kurā tad ir plānots pilnveidot un izveidot šo vienotu veselības sistēmu, kur ik viens pacients un ārsts varēs vienkopus, nevis katrs savā sistēmā kaut ko skatīt, aplūkot visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar veselību, un jau labu laiku aktuāls ir jautājums par vēža reģistra izveidi Latvijā. Tā teikt, būs vai nebūs viņš, kas būtiski atvieglotu onkoloģijas pacientu ārstēšanu un informācijas apmaiņu. Tomēr, kā intervijā norādīja Digitālās veselības centra valdes priekšsēdētājs Jūris Gaiķis, tad tāda atsevišķa reģistra Latvijā nebūs. Klausam.
Vēža reģistrs kā tāds atsevišķi viņš nebūs, viņš būs kā jebkuras saslimšanas reģistrs, tieši tāda informācija, gan par izmeklējumu datiem, gan par pacienta vizītēm, ārsta apmeklējumiem. Mēs nevaram runāt par vienas kaut kādas saslimšanas izdalīšanu atsevišķi. Tas viss iet vienkopus. Tā informācija ir tieši tāda pati. Tas būs vienkopus ar jebkuru citu informāciju par pacientu. Un viņa tik, cik jau ir, tik ir. Protams, tiek attīstīts arī šis veselības portāls iedzīvotājiem, gan aplikācija, ko šobrīd var jau testēt cilvēku un skatīties, kāda viņa būs, kur būs visa šī informācija.
Runātājs bija Juris Gaiķis. Šeit gan jāatgādina, ka tiešām no pagājušā gada janvāra e-veselības sistēmā ir ieviesta vēža pacienta karte, kas apvieno informāciju, kas agrāk tika reģistrēta kā divas atsevišķas onkoloģiskās pacientu kartes. Un tātad vēža pacienta kartē ir iekļauta detalizēta informācija par pacienta diagnozi, to starp audzēja atrašanās vietu un stadiju. Tāpat ir pieejama arī informācija par ārstēšanas metodēm, tajā tiek norādīti laboratorisko un citu izmeklējumu rezultāti, slimības progresijas un arī emisijas datumi un, nu, respektīvi viss, kas ir saistīts ar šo pacientu, kuram ir saslimšana vēzis. Papildu šajā kartē tiek iekļaut arī dati par terapijas efektivitāti, tiek izvērtēta arī pacienta dzīves kvalitāte ārstēšanās gaitā, uzsverot gan fiziskos, gan emocionālos aspektus un dokumentēta nepieciešamība pēc psiholoģiskā vai sociāla atbalsta. Liekas, ka viss ir skaisti un pašsaprotami, bet datu ievadi kavē fakts, ka ārstniecības iestādes nav veikušas savu informāciju sistēmu integrāciju e-veselībā, līdz ar to dati vairums notiek, respektīvi šos datus ievada manuāli, un mēs zinām, ka cilvēka kapacitāte ir tik liela, cik viņa ir, līdz ar to tā visa informācijas apmaiņa kavējas. Tāpēc sazinājos ar Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības Onko alianses dibinātāju Olgu Valciņu, kurai jautāja, vai šī vēža pacienta karte ir tas pats, kas ir vēža reģistrs, par ko mēs Latvijā no dienu dikti un ilgi runājam, un kas tad īsti pacientiem būtu nepieciešams. Uz ko viņa atbildēja, ka nav svarīgi, kā tiek nodēvēta šī sistēma, svarīgi ir tas, kādas funkcijas tās pilda, un tad turpina Olga Valciņa.
Pat svarīgākais, lai mēs varam saņemt visu nepieciešamo informāciju, gan kā pacienta organizācija, gan kā pētnieki, gan kā jebkurš interesents, kurš grib zināt, kas ar vēzi valstī notiek, mēs tātad piemēram gribam zināt par pēdējiem 10 gadiem, par katru gadu atsevišķi, cik bija konkrētā vēža veida pacientu, cik viņi ārstējās kurā slimnīcā, kādas zāles viņi saņēma vai nesaņēma, cik no viņiem joprojām ir dzīvi, kāda operācija bija veikta. Tie ir pamatdati, lai pēc tām šajos datos balstītu lēmumus, piemēram, pacientu organizāciju pieprasījumus.
Tā bija Olga Valciņa, kura gan norādīja, ka pilnībā vēža pacienta karti nav izpētījuši, jo pacientiem nav pilnas piekļuves. To apliecina arī, ja kurš pacients, kurš tagad ielagoties, varēs ielagoties savai veselībā, un viņam pilna pacienta karta nemaz nav pieejama. Un viņas prāta pats galvenais ir tas, ka lai ikvienam šī informācija būtu pieejama un dati tiktu apkopoti un uzglabāti, un arī pieejamā informācija liecina, ka vēsturiskie onkoloģisko pacientu karšu dati tika iekļauti jaunajā vēža pacienta kartē, bet, nu, kā jau es teicu, daļa datu notiek ievada manuāli, līdz ar to nu, tas prasīs laiku. Date.
Paldies, Sinti. Izklausās, ka līdz sakārtotai sistēmai te tiešām vēl kāds ceļa gabaliņš ir ejams. Bet tagad par to, ka arī neatliekamās palīdzības dienesta darbiniekiem drīzumā pie formām varētu būt kameras un nodrošināti gāzes baloniņi. Šādi likuma grozījumi būs jāskata Saeimas komisijai. Izmaiņas ir vajadzīgas, jo mediķiem regulāri nākas piedzīvot pacientu agresiju, emocionālus vai fiziskus uzbrukumus. Turklāt, reizēm gūtās traumas ir pat tik smagas, ka darbs dienestā ir jāpārtrauc. Un plašāk par šo tēmatu kolēģi Agnija Lazdiņas. Sveika, Agnija! Kā izpaužas šī agresija, ko nākas piedzīvot dienesta mediķiem?
Jā, nu gluži kā citos operatīvajos dienestos, tad arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā darbs ir ar paaugstinātu risku un mediķi nekad nezina, kā izsaukums izvērtīsies, un tā agresija, ko nākas piedzīvot, ir gan sitieni un dūras, gan brigādes sagūstīšana, gan arī ir draudēts ar nažiem un ieročiem, tostarp arī tēmējot tos brigādes personālu vai arī pat pieliekot ieroci pie deniņiem, un NMPD dati liecina, ka 2022. Gadā ir bijuši 10 gadījumi, kad uzbrukumos gūtas nopietnas traumas, pēc kurām mediķi bijuši spiesti ņemt slimības lapu. Savukārt 2023. Gadā ir bijuši jau 20 šādi gadījumi. Tiesa gan kopumā katru dienakti vismaz 3 gadījumos izsaukumu kartē ir veikta atzīme par agresīvu pacientu, un tomēr kā atzīst dienestā, tad tā ir tikai aizberga redzamā daļa, jo katrs darbinieks varot izstāstīt vismaz 3 stāstus, kad viņam ir draudēts ar nažiem un ieročiem. Turklāt daudzos gadījumos konfliktus mediķiem izdodas apslāpēt sarunu ceļā ar uzbrucēju, kas ir vai nu pats pacients vai arī viņa tuvinieki. Un kā stāsta dienesta direktora vietniece Māra Dīriņa, tad brīdinājums par gāzes baloniņa vai ķermeņa kameras ieslēgšanu varētu atturēt agresīvu noskaņoto personu no tālākiem mēģinājumiem eskalēt situāciju.
Veicot kārtējo darbinieku aptauju, kur darbinieki norādīja šos drošības aspektus kā pirmos no darba vides riskiem, mēs pieņēmām lēmumu dienesta vadībā nopietnāk izpētīt šo situāciju, konsultēties arī ar citiem dienestiem un lemt pār šo līdzekļu iegādi dienestā, jo tā darba vide un apstākļi mums nu, ir tādi pirmslimnīca setapā īpaši, jo mūsu brigāžu mediķi nekad nezin, kādā izsaukumā viņi nonāks.
Šobrīd brigāžu darbiniekiem ir pieejamas SOS poga rācijās, proti ziņu uzreiz saņem ārkārtas tāluruņa dispečeri, kas tad lem par papildu palīdzības nosūtīšanu un policijas iesaisti, kā arī ir pieejams psihologa atbalsts. Un NMPD mediķe Inga Nurka, kas izsaukumu laikā arī ir sastapusies ar pacientu agresiju, stāsta, ka visbiežākais iemesls šādai agresijai ir apreibinošās vielas vai psiholoģiskās problēmas, tomēr viņa gan atzīst, ka agresija izrāda dažādi cilvēki. Starp ļoti turīgi un no malas šķietami kulturālas personas.
Morālās agresijas un psiholoģiskās agresijas un apvainojumi un dažādi piedzīvojumi teksti, kas ir jādzied, tos tarp arī draudi. Ja mēs nedarīsim to, ko cilvēks ir iedomājies, ka viņam pienākās vai ka viņš ir izdomājis, ka viņš grib, kas tad ar mums tiks darīts un ieskaitot nāvis draudus. Bet no tādas fiziskās agresijas arī ļoti daudz variantu. Suņi ir rībīti virsū kolēģiem, nemaz nerunājot par sišanu, par spēršanu, par ieročiem, par nažiem, asiem priekšmetiem. Netik sen mums kolēģi jau operatīvā transporta līdzekļa vadītāju sadūra, tikko viņi ieradās izsaukumā, ka vispār dzīvībai bīstama situācija bija un cilvēki visādi izdomā variants.
Domājot par pašaizsardzības līdzekļiem, dienests pētīja arī citu organizāciju un iestāžu pieredzi, un Latvijas pasta darbiniekiem jau ir šādi gazes baloniņi, savukārt valsts policija dienestam atzina, ka pēc ķermeņa kameru ieviešanas policijai krietni ir samazinājies agresīvu incidentu skaits, un līdzīgas pasākumus īsteno arī citās valstīs dienesti, piemēram, apvienotajā karalistē neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem ir ķermeņa kameras, lai novērstu vardarbību un uzlabotu drošību. Savukārt savukārt Amerikā dažādos štatos mediķiem ir atļauts nesēt pašaizsardzības līdzekļus, piemēram, piparu aerosolu, lai tad aizsargātos pret uzbrukumiem. Un jāmin, ka Saima 16. janvārī nodeva izskatīšanai grozījumus ieroču aprites likumā un ārstniecības likumā, kas paredz ļaut NMPD brigādes drošības nolūkos apgādāt ar gāzes baloniņiem, kurus tad varētu lietot pašos nu, būtiskākajos nepieciešamības gadījumos.
Paldies, Agnītes, gan skumi, ka mums ir jārunā par agresiju pret mediķiem, bet varbūt jaunā kārtība kaut nedaudz pasargās. Paldies, izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Huldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Īveta Zvejniece un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko ASV izstājas no Pasaules veselības organizācijas no Parīzes klimata vienošanās un izsludina ārkārtas situāciju uz robežas ar Meksiku. Tie daži no rīkojumiem, ko uzreiz pēc stāšanās amatā parakstīs Donalds Trumps. Un situācija nacionālajā līdzsabiedrībā arvien neskaidrāka, amatus negaidīti atstās Air Baltic padomes locekļi. Raidījums pusdienā atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstām.